პატარა ომი, რომელმაც მსოფლიო შეძრა. ასეთი სახელწოდება აქვს ამერიკელი ექსპერტის ბრიუსელში გერმანიის მარშალის ფონდის დირექტორის რონ ასმუსის წიგნს, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის მოვლენებს ეძღვნება. ახახან რონ ასმუსი საქართველოს ეწვია და წიგნის პრეზენტაცია გამართა. რა წერს და რატომ? რონ ასმუსი წიგნში პატარა ომი, რომელმაც მსოფლიო შეძრა და როგორ ხედავს პროცესს დღევანდელ კონტექსში. წიგნის ავტორს ჩვენი კორესპონდენტი ოლესია ვართანიანი ესაუბრა.
The name of this book is The War That Shook the World.
თქვენი წიგნის სახელწოდებაა პატარა ომი, რომელმაც მსოფლიო შეძრა. თუმცა შეგრძნება, რომელიც ამ წიგნის გაცნობის შემდეგ დამრჩა, არის ის, რომ მსოფლიო ლიდერები დიდად არ მონაწილეობდნენ ომის დარეგულირებაში. კონფლიქტის ისე გადაწყვეტაში, რომ კონფლიქტის ორივე მხარე ყოფილიყო მოგებული. რატომ ფიქრობთ, რომ ამ ომმა მსოფლიო შეძრა? Ту ეს უბრალოდ თქვენი სურვილია, რომ ამომს მსოფლიო შეეძრა.
დასაწყისში ჩემი წიგნის სამუშაო სახელი იყო პატარა ომი, რომელმაც შეცვალა მსოფლიო. მერე მე გავაანალიზე, რომ მას მსოფლიო არ შეუცვლია. შემდეგ ავირჩიე ეს სიტყვა: შეარყია მსოფლიო. რადგან ფიქრობ, რომ ამ ომმა ეს გააკეთა. შეარყია მოსაზრება, რომ ომი შეუძლებელია ევროპაში. ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც მე წიგნი დავწერი, არის ის, რომ ჩემი აზრით ხალხს უნდოდა, რაც შეიძლება სწრაფად მიბრუნებოდა ყოველდღიურ ცხოვრებას. მათ უნდოდათ ეს ომი ნოხის ქვეშ შეეგდოთ და ებრალებინათ ვითვისაც გინდათ. სააკაშვილისთვის, რუსებისთვის, რათა დაევიწყებინათ ეს ომი და დაბრუნებდნენ ყოველდღიურ საზრუნოს. თუმცა ვფიქრობ, რომ ეს არის პატარა ომი, რომელიც დიდ შეკითხვებს სვავს. ფიქრობდი, რომ ჩვენ დიდად არ გამოგვიტანია დასკვნები, ამიტომ მინდოდა დიდი დისკუსიის პროვოცირება. დისკუსიისა ომზე, ევროპული უსაფრთხოების სისტემების მომავალზე, რუსეთის პოლიტიკაზე ევროპასთან მიმართებაში. ჩემი წიგნი არაკომფორტულია ბევრისთვის, რადგან არავინაა ნათელფერებში გაშუქებული. საკმაოდ კრიტიკული ვარ დასავლეთის მიმართ, ისევე როგორც რუსეთის და ასევე საქართველოს მიმართ ზოგიერთ ნაწილში. ასე რომ ყველას არ მოწონს ეს წიგნი, თუმცა ეს ნორმალურია. წიგნს აპლოდისმენტების მისაღებად არ წერ. წიგნს წერ შენი აზრის გამოსახატად, არგუმენტის ჩამოსაყალიბებლად.
თუმცა საქართველოში თქვენი წიგნი ბევრს მოეწონა.
იცით, ეჭვის ქვეშ არავის დაუყენებია ჩემი ანალიზი. თუ რევიუებს წაიკითხავთ, ნახავთ, ძირითადად იმას ამბობენ, რომ მე უმეტესად ქართულ წყაროებს ვეყნობი. რა შემიძლია თქვა? ვეყნობი ქართულ წყაროებს ისევე როგორც ამერიკულ, ფრანგულ, გერმანულ, ბრიტანულ ან სხვა წყაროებს. თუმცა აქამდე არავინ მომდავებია არგუმენტებზე. თქვათ, რომ X გვერდზე ის ცდება და აყალბებს ფაქტებს. ასე რომ ფიქრობ, რომ ზოგიერთი ცდილობს წიგნის დისკრედიტაციას თავარი არგუმენტის განხილვის გარეშე. თავარი არგუმენტი კი ის არის, რომ სისტემამ არ გაამართლა. საქართველომ დაუშვა შეცდომები, თუმცა არსებობდა გრძელვადიანი რუსული სტრატეგია. დაეშინებინა საქართველო.
თქვენ ალბათ პირველი ხართ, ვინც დეტალურად აღწერა სარკოზი მედვედევის შეთანხმების გაფორმების სცენა. როგორ წავიდა ის მოსკოვში, ის ადილა მედვედევთან და პუტინთან, შემდეგ ის ჩამოვიდა საქართველოში და ქართველებს მოუწოდებდა ხელი მოეწერათ ამ შეთანხმებაზე. რას გულისხმობს წიგნის ეს ფრაგმენტი? ფიქრობთ თუ არა, რომ დღეს საქართველოს კვლავ აქვს შესაძლებლობა ამ შეთანხმების შესრულებისათვის იბრძოლოს? როგორ უნდა გააკეთოს ეს საქართველოს მთავრობა?
ყოველთვის ფიქრობდი, რომ მიზეზი იმისა, თუ რატომ არ ჩავიდა ჯორჯ ბუში მოსკოვში, ან რატომ არ გაგზავნა კონდოლიზა რაისი მოსკოვში შუა კრიზისის დროს, ის იყო, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში იმ მომენტში არ მიაჩნდათ, რომ რუსეთთან მიმართებაში დიდი უპირატესობა ჰქონდათ. რა უნდა ეთქვა კონდოლიზა რაის ლავროვისთვის? რა ბერკეტები ჰქონდა ჩვენ იმ დროს, რომ რუსეთისთვის გვეთქვა, თქვენ უნდა გააკეთოთ ეს ან ის? ბერკეტები რომ ჰქონდეს, შენ ასევე ურთიერთობა უნდა ჰქონდეს. ასე რომ მე წინამდე არ ვარ, პირიქით გულშემატკივრობ პრეზიდენტობამას, რომელიც ცდილობს ურთიერთობის აღდგენას რუსეთთან. მაგრამ ჩვენ გვჭირდება ორმხრივი სტრატეგია თანამშრომლობის ზოგიერთ საკითხში. ჩვენ უბრალოდ არ უნდა დავნებდეთ. და ალბათ რაღაც დონეზე რუსეთი გადასინჯავს თავის ინტერესებს. გახდება უფრო მოლაპარაკებადი, მაგრამ მან უნდა იცოდეს, რომ ჩვენ არ დავნებდებით და კვლავ მტკიცედ მოვთხოვთ, რომ საკუთარი ვალდებულებები
შეასრულოს.
როგორ ფიქრობთ, ობამას ადმინისტრაცია განაგრძობს ამ ბრძოლას ან ქართველების მხარდაჭერას ამ ბრძოლაში?
ისეთ პრობლემა ობამაში არაა. მე სენატორ კლინტონის კამპანიაში ვიყავი ჩართული. ჩემი საუკეთესო მეგობრები ობამაზე მუშაობდნენ. სენატორი და მაშინ ჯერ კიდევ პრეზიდენტობის კანდიდატი ობამა ამ საკითხებზე საკმაოდ მსგავსად ფიქრობდნენ. საკითხები, რაზეც ახლავს საუბრობთ, ნატოს გაფართოება, ბოსნია, კოსოვო, არა ამისი პოლიტიკური ბიოგრაფიის ნაწილი. ის იქ არ ყოფილა, როცა ეს ყველაფერი მოხდა. ის მაშინ სენატში არ მჯდარა. ასე რომ ის ახლა ცდილობს ამ საკითხებში გარკვევას. ობამას ადმინისტრაციის მიდგომა სახელმწიფო მდივანმა კლინტონმა პარიზში გაახმოვანა, სადაც მან კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი ყველა ძირითად პრინციპს. ჩვენ ვცდილობთ ურთიერთობის დალაგებას რუსეთთან. ურთიერთობები ახალ ფაზაში გადადის. ჩვენ ვცდილობთ გავარკვიოთ ავღანეთისა და ირანის საკითხი და მხოლოდ ამის შემდეგ შევძლებთ დაუბრუნდეთ ნატოს გაფართოების საკითხს. რეალობა ისაა, რომ ჩვენ არ გვაქვს კონსენსუსი ნატოს გაფართოებაზე შიგნით და ჩვენ გვჭირდება ამ კონსენსუსის აღდგენა. და აქ მთავარი არ არის ის, რომ ობამა სიტყვით გამოდის, ან ობამა რამეს ამბობს, ობამა ურეკავს სააკაშვილს და ხვდება მას. ყველაფერი ეს მნიშვნელოვანია, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანია გულწრფელი საუბრები ალიანსის შიგნით. იმის შესახებ ჯერ კიდევ მუშაობს თუ არა ძირითადი პრინციპები. რას მოიცავენ ისინი? რას ნიშნავს ეს ნატოს გაფართოებისთვის? სათხედავთ ჩვენ საქართველოს და რა არის პასუხი ქართველებისთვის, რომლებიც მოდიან და გვეკითხებიან, როგორც თქვენ მეკითხებით, სად არის საქართველოს ადგილი ევროპული უსაფრთხოების დასავლურ კონცეფციაში? ეს დებატები მომდევნო რამდენიმე წლის განმავლობაში გაგრძელდება ობამას ადმინისტრაციაში. ეს უკვე დაიწყო ვაშინგტონის ვიწრო წრეებში. აზრები იქ სავარაუდოდ განსხვავებულია ისევე როგორც ევროპის დედაქალაქებში. და სანამ ჩვენ არგუმენტებს შევაჯერებთ და საერთო დასკვნებამდე მივალთ, საქართველო უნდა დარჩეს განხილვის სფეროში. ხშირად ჩემს ჩევას ქართველი მეგობრებისადმი სამი ძირითადი პუნქტი გამოვხატავ. პირველი, იგნორირება გაუკეთეთ რუსეთს, რამდენადაც ეს შესაძლებელია. მეორე, მოახდინეთ სისტემის რეფორმირება და მესამე, იარეთ დასავლეთისკენ, რაც შეიძლება სწრაფად. ყველა ამ ნაბიჯით საქართველო უბიძგებს დასავლეთს სწორი გადაწყვეტილების მიღებისკენ. ეს უბიძგებს ჩვენს ლიდერებს, კონგრესებს, პარლამენტებს, მოსახლეობას, დაფიქრდნენ იმაზე, თუ რატომ უნდა გვაწუხებდეს ეს საკითხი.
თქვენ საუბრობთ რეჟიმის ცვლილებაზე უკრაინული არჩევნების შედეგად. ყირგიზეთის ამბების შემდეგ საქართველოში ბევრი პოლიტიკოსი ფიქრობს, რომ საქართველო დღეს მარტოა და ეხლა მისი ჯერი დადგა. თქვენ რა სიტყვით
ამაზე?
ეჭვი არ მეპარება, რომ რუსეთის ერთ-ერთი მთავარი მოტივაცია აგვისტოს ომში პროდასავლური რეჟიმის დისკრედიტირება და განადგურება იყო. ამ მიმართულებით რუსეთმა წარმატებას ვერ მიაღწია. ამიტომ ფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი ჯერ კიდევ არ დასრულებულა. ფაქტია, რომ უკრაინას იანუკოვიჩის არჩევის მიუხედავად ნატოსკენ აღებული კურსი არ შეუცვლია. ეს კიდევ ერთი არგუმენტია, თუ რატომ საქართველო და რატომ ნატოს გაფართოება 20 წლის შემდეგაც. მეორე მხრივ, უკრაინისა და საქართველოს დაწყვილება ცოტა არ იყოს ხელოვნური მგონია. მესმის, რატომ მოხდა ეს? მაგრამ ახლა ჩვენ სამხრეთ კავკასიაზე ვსაუბრობთ. იმაზე, თუ რატომ არის შავი ზღვის რეგიონი მნიშვნელოვანი. არ უნდა მოვახდინოთ საქართველოს იზოლირება ამ კონტექსტიდან. რაც უნდა რთული და ჩახლართული იყოს ეს ყველაფერი, ჩვენ ამ რეგიონის გვერდით უნდა დავდგეთ. უპირველესად მორალური პრინციპების გამო. ამას გარდა ეს რეგიონი არის გასაღები ცენტრალური აზიისკენ, შუა აღმოსავლეთისკენ. ამ მხრივ საქართველო ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ აქ მხოლოდ საქართველოზეც არ არის საქმე. საქართველო არის გასაღები რეგიონის
შეცვლისთვის.
ასე ფიქრობს რონ ასმუსი, ამერიკელი ექსპერტი, ავტორი წიგნისა „პატარა ომი, რომელმაც მსოფლიო შეიცრა“. მას ჩვენი კოლეგა ოლესია ვართანიანი ესაუბრა.